Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar ziņām no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Uz Vidzemes šosejas Ropažu novadā pie Rīgas robežas kreisajā brauktuvē eksperimentālos nolūkos ieklāts asfalta maisījums, kurā daļa bitumena aizstāta ar lignīnu. Laikraksts Causeklis vēsta, ka tas veikts īstenojot pagājušā gada februārī Sijā Vianova sākto pētniecības projektu, kura nolūks ir izstrādāt ilgtspējīgu bioasfalta maisījumu, daļēji aizvietojot bitumena saistvielu ar atjaunojamo biopolimēru lignīnu, kas ir dabīgs blakus produkts koksnes pārstrādē. Tā ir jauna pieeja asfalta ražošanā nevien Latvijā, bet arī pasaulē šo metodi padziļināti pēta tikai nesen. 450 metrus garajā posmā nofrēzēts asfalts 4 cm biezumā un pēc tam ieklāta jauna dilumkārta. Kopumā ieklāti 3 dažādu asfalta maisījumu tipi ar dažādu bitumena un lignīna daļu. Laikraksts arī ziņo, ka Valkas novada pašvaldība ir nolēmusi izstāties no Vidzemes plānošanas reģiona turisma maršruta Via Hanseatica. Šāds lēmums pieņemts, jo izvērtējot pērn un aizpērn projektā īstenotās aktivitātes un sasniegtos rezultātus Via Hanseatica sociālo tīklu kontos, mājas lapā un izdales materiālos, konstatēts, ka nav sasniegts plānotais un noteiktā mērķa auditorija. Pašvaldība uzskata, ka izmantojot pašu uzturētos sociālos tīklus un informācijas kanālus, tiek iegūta lielāka atgriezeniskā saite. Via Hanseatica ir starptautisks turisma maršruts. Latvijā un Igaunijā tas ved no Rīgas caur Tartu līdz robežpilsētai Narvai. Gatavojoties Cēsu svētkiem, pilsētas 818. dzimšanas dienai, ko atzīmēs no 19. līdz 21. jūlijam, pilsētnieki ir aicināti darināt krāsainus karodziņus, lai to virtenes visu vasaru greznotu vecpilsētas ielas. Kultūras pārvalde aicina cēsiniekus piedalīties rotājumu atjaunošanā un iesaka karodziņus šūt no mājās pieejamiem audumu atgriezumiem, drēbēm, kuras kļuvušas par mazu un citādāk vairs nav lietojamas, kā arī citiem tekstilu izstrādājumiem. Jāpiebilst, ka tādi karodziņi, kuros dominē kādas komerciālas organizācijas logo, pilsētā izvietoti netiks. Kuldīgas vecpilsētas svētkos, kas notiks 26. un 27. jūlijā ar dažādiem mūzikas un kultūras pasākumiem, teātra un cirka priekšnesumiem, atdzīvosies pilsētas ielas un pagalmi. Par to savukārt vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Vecpilsētas svētkos mūzika skanēs 3 skatuvēs, Adatu skatuvē Kalpaka ielā, starp Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikuma jauno ēku un Adatu fabriku, Ventas skatuvē, Ventas upes krastā, senā ķieģeļu tilta pakājē, kā arī torņa skatuvē pie jaunā skatu torņa. Liepājas simfoniskais orķestris valstī dividendēs izmaksājamo peļņu varēs paturēt un novirzīt materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, tā nolēmusi valdība. Šogad tie būs 7006 eiro. Orķestra vadītājs Uldis Lipskis atzinis, ka peļņas daļa, ko atļauj investēt, nav liela, taču par to ir ieplānota un daļēji jau sākusies surdīņu iegāde pūšamajiem instrumentiem. Savukārt basklārneti sūtīs pie ražotāja certificēta meistara uz kapitālu apkopi un regulēšanu. Gadījumā, ja kapitālsabiedrības faktiskā peļņa pārsniegs prognozēto, tā tiks novirzīta mūzikas instrumentu iegādei, kā pirmos iecerēts pirkt stīgu instrumentus, jo šobrīd orķestra rīcībā ir tikai viens čels un viena vijole. Bet skolēnu pārvadājumu transporta tīkla sakārtošana Tukuma novada pašvaldībai ļaus ietaupīt ap 69 000 eiro mācību gada laikā. Kurzemes vārds vēsta, ka veicot skolu tīkla reorganizāciju, aktuāls kļuva jautājums par skolēnu pārvadājumiem. Kopš administratīvi teritoriālās reformas to maršrutu lietderība novadā nav tikusi pārskatīta un vietām veidojās situācijas, ka pēc skolēniem vienā maršrutā maršrutā devās vairāki transporta līdzekļi. Pēc izvērtēšanas saskatīta iespēja pārvadājumu tīklu optimizēt par vairāk nekā 5000 km mēnesī, kas mācību gadā pašvaldībai dotu iespēju ietaupīt gandrīz 70 000 eiro. Tās bija novadu vēstis un studijā Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.